falmitoonni mirga namoomaa biyyoota Afrikaa lixaa 15 kan ECOWAS jedhamu murtiin dhimma seeraa saayibarii yookaan immoo marsaa intarneetii Naayijeeriyaa laalchisee ba'e faarsanii itti toleera jechuudha. Haa ta'u malee mootummaan Naayijeeriyaa murtii dabarfame san fudhatee hojiirra oolchaa jedhanii akka hin yaadne ibsanii gabaasaa Timootii Obiyeezoo jaalanne gammadaatu dhiyeessa.
Mana murtii ECOWAS isa Gaanaa Akraa jirurra abbaa murtii kata'an Keekuraa Baanguraa akka jedhanitti seera yakka saayibarii kan Naayijeeriyaan bara 2015 baaste kutaa 20ffaan chaartara mirga namoomaa kan Afrikaa kuffisee aangawoonni akka fooyyessan gaafata. Seerri wal falmisiisaa ta'e kun namoonni ergaa sobaa marsariitii irratti beekaa maxxansan irratti murtiin kennamnaan hanga waggaa 3 akka hidhaman yookaan adaba guddaa irratti mura. Kunis lammiiwwan keessumaa gaazexessoota gabaasa waa'ee aangawootaa qeequ maxxansan irratti hojiirra oolaa ture. Chaartara Afrikaa kan waa'ee mirga namoomaa kan mallatteessite Naayijeeriyaan aangawoonni ishee murtii kenname irratti deebii kennuuf jiran. Gareen mirga namoomaa kana keessatti piroojektii itti gaafatamaa mirga hawaasaaf dinagdee fiixaanaa daayireekteera ta'uun waggootii dheeraaf seera kana falmaa akka turan Kolaawolee Oluwadeera murtii darbeef galateeffatanii jiru.
Dhumarratti manni murtiin wajjin waliigaluu isaa gammannee jirra.
Seerri yakka saayibariitiif ba'e gaazexessoota waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti gargaaramaa turan maxxansaa Cross River Watch kature Agbaa Jaalingoo akka seera kanaatti bara 2019 keessa malaammaltummaan mootummaan gaggeessa kan ilaaleen gabaasuu isaatiif hidhame. Gaazexessaan kun akka jedhetti yeroo hidhame san gocha gara jabinaatu irratti raawwatame.
Na qaanessuu fedhan anarratti of jajan guyyaa ittaanu ganama konkolaataa Toyota Islander jedhamu kutaa mi'a keessa ka'an keessa na seensisanii imala sa'aatiilee 26 jalqabne.
Manni murtii ECOWAS inni Abuujaa jiru Jaalingoo irratti himata dhiyaate irraa walaba gochuun mootummaan doolaara 75,000 gumaa akka baasuuf ajaje. Aangawoonni Naayijeeriyaa seera kan pireesii fi lammiiwwan biyyattii ukkaamsuuf itti gargaaramuu isa jedhu san haalanii jiru. Murtii ECOWAS kenne kun gareelee kabajamuu mirga namoomaa fi walabummaa pireesiif qabsaa'an biratti injifannoo guddaadha. Garuu Oluwadeereen yaaddoo biraa qaba. Murtii ECOWAS dabarsu keessaa harka 30 ka ta'u qofa aangawoonni hojiirra oolchu. Kana malees aangawoonni murtii darbe hojiirra oolchuuf suuta tiratuu sodaa jedhu qaba.
There have been lots of judgments obtained by SEAP itself against the government
Manni murtii ECOWAS murtii ofiisaa mootummaa Naayijeeriyaa irratti dabarse qaba. Garuu mootummaan hojiirra oolchiin jira. Kun immoo uummataaf sagalee ta'uurra nu dhaaba.
Tarkaanfiin ittaanee fudhatamuu qabu murtii amma darbees ta'e kanneen biroo hojiirra ooluu isaanii fi murtii sanaaf ajajamuu isaanii mirkaneessuuf falmuudha jedhee jira. ECOWAS baatii kana keessa biyyoonni miseensa ta'anii fi manni murtii biyyoolessaa kana caalaa akka wal ta'uun hojjetan gaafatee jira. Dubbii himaan Amnesty International Siyuun Bakaree akka jedhanitti Naayijeeriyaan murtii kennameef ajajamuun hooggantummaa fi cicha ECOWASiif qabdu agarsiisuu qabdi jedhan.
A country that prides itself as a country where the rule of law is paramount, I think such a country.
Seeraan buluun barbaachisaa ta'uu ibsuun kan boontu Naayijeeriyaan kun hojiirra kooluuf cicha qabdu agarsiisutti fufuu qabdi. Aangawoonni murtii kenname kana fudhachuuf ajajamuu isaanii beekuudhaaf yeroon isaan geenye.
Manni murtii ECOWAS Naayijeeriyaa irratti murtii hedduu dabarsuus kan Naayijeeriyaan hin kabajne jira jedhanii innammaa kun akkas akka hin taaneef abdii qabnaa jedhu Bakareen. Manni murtii ECOWASiif kanneen kabajamuu mirga namoomaaf falman akka jedhanitti haala jiru hordofuu kan itti fufan ta'uu fi akkasumas haga danda'ametti atattamaan hojiirra akka oolchuuf aangawoota ni yaadachiifnaa jedhu.